Яков Хем Исав, Генедос Лашерлар. Як лашарах ханан тарафына, Яков гүрді ане она каршы гелер Исав. Онын янында да 400 кіші. О заман Яков чықты елері да баш етті батюсына ере кадар. Исав хызлы яклашты, сармашты она, да онлар гериштілер аалама. Сура яклаштылар Яковын карылары хем ушаклары, да ииттілер башларыны Исавын юнінде. Исав сорду Якова. Ничин сен юлладын бана о кадар чок башыш? Яков жуап итті. Аня кисям бана башка ювкеленмес. Исав деді. Бенде хер бир иш бол вар, кардашым. Ко сенин варлын, калсын сенде. Яков кайыл олмады. Йок. Ирсям бана артык ювкеле дейлсен, о заман каблет бенім башышларымы. Чүнкі Аллах жөмерт чеверді бана бу варлы. Да о, ялварып, кайлатты Исавы алсын онын башышларыны. Бұндан соры Исав дөнде евіне, Яковда, ерлешті ханан тарафында Сихем касабасының янында. О сатын алды тарланың бір пайыны, да көрді орада бір чадыр. Орада о дүзді саби Аллахын адына бір курбанлык. Бөлі, таманнанды Аллахын сөзі, ане о сөледейді Якова, о шашылачак дүште. Аңғысыны Яков көрдүйді, ачано качтыйды батюсымдан Месопотамия. Аллах юллады она хепсіні, не адады. Яков да, онутмады шүкір етмей она, бұнын үчін.